Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 28-декабрь, микрофондо Санжар Эралиев. Кыргыз бийлиги узап бараткан жылдагы жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, айлык маанелердин жогорулашын жана социалдык мекемелердин курулушун айтып жатат. Ошол эле учурда демократия жарандык коомго оппозицияга кысым күчөгөнүн билдиргендер бар. Эксперттер талдайт берүүсүндө эски жылдын сабагын, кийинки жылдын багытын талдайбыз. Талкууга бираздан соң өтөбүз. Азыр бакыт төрөгелди жаңылыктарды айтып берет.
28-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин басмасөз кызматы Орусиянын жаранын алдап кеткен 3 адам кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 2018-жылы Орусиянын жараны ISO компаниясы менен мүнөктөштүк келишими менен 14 миллион доллардан ашык инвестиция тартып, Ысык-Көлдө коттеждик шаарчаны курган. Иш жүзүндө ISO ишканасынын ээси Кыргызстандын эки жараны болгон Ысык-Көлдүн Курумда айылында коттеждик шаарча курулгандан кийин алар Крым төөл камчышы Гүлбаев менен байланышын пайдаланып, зомбулук көрсөтүп, инвестордун мүлкүн жана акчасын тартып алып, өзүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур кылышкан. Бул факты боюнча ISO компаниясынын ээлери жана башкы эсептиси кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайына убактылуу кармалды. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Гүлбаев 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Түркиянын Анталия провинциясына караштуу Серике районунда токойдо көмүлгөн кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу 27-декабрда жергиликтүү Демир Өрөн кабар агенттиги маалымдады. Анда 25-сентябрда Анталия шаардык прокуратурасы кыргызстандык келиндин туугандары арыз менен кайрылган. Ошондон бери издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Полиция дайынсы кеткен аялдын уюлдук телефонуна келген чалууларды текшерип, шектүү кишини суракка алган. Серике районунун тургуну кыргыз аялынын тааныш болгонун, анын үйүнө келгенин эртең менен өзү каза болгонун, аялдын сөөгүн жерге көөм салганын айтып, күнөөсүн мойнуна алган. Келинин өлүмүнө айыпталган кишиге атайылап адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ачылганы жана тергөө абагына камалганы кабарланды. АКШда Мичигандын жогорку соту Дональд Трамптын президенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу 27-декабрда CNN кабарлады. Аталган сот Трампты 2021-жылдын 6-январындагы Капитолийдеги окуяга байланыштуу шайлоодон четтетүүнү талап кылган шайлоочулардын апелляциялык арызын кароодон баш тартты. Сот мындай токтому ага талапкерлигин коюуга мүмкүнчүлүк берет. Арыз менен кайрылган жарандар Конституциядагы буга чейин АКШга ант берген жаран козголоңго же көтөрүлүшкө катышкан болсо мамлекеттик кызматты ээлөөгө акысы жок деген мазмундагы нормасын жүйө келтиришкен. Баш мыйзамдын ушул эле талабына таянып, өткөн аптада Колорадонун жогорку соту Трампка шайлоого катышууга укук бербей турган чечим чыгарган. АКШнын 45-ci президенти бул өлкөнү 2017-2021 жылдар башкарган республикачы. 77 жаштагы Трамптын тарапташтары 2021-жылдын 6-январында конгрессмендер отурган имаратка кирип барышкан. Европа комиссиясынын мурдагы төрагасы, бирдиктүү Европа валютасы евронун негиздөөчүсү Жак Делор 99 жаш курагында Париждеги үйүндө көз жумду. Бул тууралуу Франс 24 агенттиги жазды. Социалист Жак Делор Францияда 1981-1984 жылдары президент Франсуа Миттерандын тушунда финансы министр болуп иштеген. 1995-жылы сурамжылоодо атаандаштарынан кыйла артыкчылык алса да президенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Ал Еврокомиссияны 1985-1995 жылдары башкарып турган. Бул 10 жылдык Европа биримдигине мүчөлүктөрдүн ички интеграциясы бекемделген мезгил болуп калган.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Кыргыз бийлиги узап бараткан жылдагы жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, айлыктын жогорулашын жана социалдык мекемелердин курулушун айтууда. Ошол эле учурда демократияда жарандык коомго оппозицияга кысым күчөгөнүн билдиргендер бар. Эксперттер талдайт берүүсүндө эски жылдын сабагын, кийинки жылдын багытын талдайбыз. Анын видеосун биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналдан толук көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясы. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барат.
Саламатсызбы. Биздин талкуубузга катыша турган коноктор менен тааныштыралы. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов, президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматталиев, Социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана саясат талдоочу Сейтек Качкымбай катышат. Урматтуу коноктор, студиябызга куш келипсиздер. Биздин 5-ci конок катары медиа эксперт Асел Сооронбаева да катышкан. Ал кичине жол тыгынга байланыштуу кармалып атат. Келер менен талкуубузга кошо беребиз. Мына жыл жаңырганы турат. 2023-жылы чындап экономикада, саясий, социалдык турмушта бир катар урунттуу окуялар болду. биздин оператор жигиттер азыр бир ошол урунтуу окуялардын видеолорун жасаган, аны көрүп ошол эстутумузду жаңылап алып анан талкуубузду улантабыз.
Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации.
Я просто обязан тогда пролечиться в Испании.
Жүздөгөн мектептерди бир жылга жеткирбей куруп жана ачып жатабыз. Быйыл эле 130 жакын мектепти ачтык.
Баягы жомокта баягы жомок баткен.
Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолу ушуда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт.
Мунан ары Раим Атраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек.
Отуруп анан кийин айтса атаңдын озурайын айы желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр.
Мен коркпойм, мен до конца барам, желекти сактап калабыз.
Урматтуу коноктор, 2023 жылдагы негизги окуяларды биз топтогонго аракет кылдык, эми талкуубузду көтөрөлү. Тазабек мырза, дароо эле алгачкы суроону сизден баштайын деп атам. Мына бүгүнкү коноктордун ичинен ошол чечим кабыл алчу парламенттен сиз келдиңиз. 2023 жыл жогорку кеңеш үчүн, депутаттар үчүн эмнеси менен эсинде калды? Анан негизи эле кайсыл окуяларга басымыңызды айта элеңиз.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эң бир туура айтасыз, быйылкы жыл саясий чечимдерге, саясий окуяларга, бир топ деген чечимдерге жогорку кеңештен келип, ошол жерден кабыл алынып, бир топ деген маселелер чечилди да. Ошол эле учурда чек ара маселелери, чындыгында бирок чек ара маселеси чечилиш керек. Ошол эле Тажикстан менен, кошуна мамлекет менен чечилип, бул жагын алар менен ынтымакта жашоо, бул тынчтыкта жашаган, бул жакшы. Эң негизгиси быйылкы жылкы мамлекетибизде тынчтык ошо жагынан болду, бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда билесиздер, мына бүгүнкү азыр эле өзүңүздөр көрсөтүп кеткендей кемпровод маселеси боюнча ошол жерде жерди берүү, алмашуу ушундан чыккан ызычу бүгүнкү күнгө чейин созулуп келе атат. Соттун ачык айкын жүрбөй атканы. Мына ошол жердеги биздин жарандардын бүгүнкү күнү ооруп жаткандарын да көрүп атабыз да, элдердин канча. Эми ушулардын баардыгын ачык кылып жана анан үй камагына чыгарып коюп деле сот процесстерин алып барса болот да. Эми анын ар бир жарандын өзүнүн ой пикирлери болуп атат. Мына ушулардын жарандык ой пикирин эске албай камоолор, желекти коргоп чыккан биздин дагы бир
Автанил
Жоробековду бүгүнкү күнү камалып отурат. Мына ушуга окшогон бир аз жагымсыз маселелер да каралып атат чындыгында. Бирок эми биз жогорку кеңеште бул маселелерди көтөрүп атабыз, айтып атабыз. Ушундай бир саясий чечимдер болуп атат. А бирок ошол эле учурда жанагы баса белгилеп айтып кеткендей чек ара маселеси чечилип, сүйлөшүү жолу менен чечилип атканы бул ошо жакшы жумуштардын бири деп айтат элем да.
Рахмат пикириңизге. Алмазбек мырза, мына Таза Икрамов айткандай эле чындык эле 2023 жылда бир катар коомчулук кызуу талкуулаган, талашып тартышкан бир катар окуялар болду, саясий чечимдер болду, өлкөдөгү демократиялык сөз эркиндигине байланыштуу дагы окуялар болуп кетти. Анан сизден дагы ушул көпчүлүктүн көңүлүн бурган, талашып тартышкан окуялар боюнча пикириңизди сұрайын.
Еми, біріншіден барыңыздарды келе жатқан жаңа жылыңыздарымен құттықтаймын. Жақсы жыл болсын. Саясат танушылар үшін, бізде саясат дезілдеп жүрген адамдар үшін бұл жыл абдан қызықты болды деп жаңышпа. Шынша көп оқия болды, көп пікірлер болды. А мамлекет үшін, мен жеке пікірімде, экономикасы үшін, өнігісі үшін абдан жемісті жыл болды деп есептеймін. Экономика тармағын алғанда, эми буга далилдин деле кереги жок, баарыбыз мына жогорку кеңеште өкмөт отчетун берди, жаңы бюджетти бекитти, а жерде мына видеодо да көрүнгөн абдан көп жакшы иштер бар. Бюджетти толтуруу боюнча, жол, мектеп, больница, анын баары жакшы нерсе. Ошол эле маалда, албетте, эми баягы биз баягы өсүп келеаткан демократиябызда. Азыр сөзсүз мүчүрүштөр болот, мындан ары деле болот. Биз ошону мындай тынчтык жолу менен толкуп кетпей, мыйзамдын чегинде чечкенде үйрөнүп келаткан мамлекетпиз деп эсептейм. Бул мындай мүчүрүштөр дагы деле болот. Мындай идеальный бир баягы батыштын стандартына төп келген сөз эркиндиги же болсо демократияга жетишке дагы көп жыл бар. Себеби бул анан эми мындай да баягы ар кайсы рейтингдер мына кечээ эле азаттык чыгарды рейтингдерди чыгарып атасыңар. Албетте эми рейтингдер бул баягы дагы эле баягы Западдын батыштын стандарттары менен көз карашы менен чыгып атканда сезилет да мага. Мисалы ал жерде жазып атасыңар мисалы сөз эркиндиги тиги боюнча бир 6 позиция кылдыйлап кеттик, экономикадан өйдө көтөрүлүп кеттик деп.
Бул эми элдер ал уюмдардын чыгарган
жыйынтыгы. Абдан жакшы анализ болуптур. Мен дагы ушул жака келатып көрүп калдым. Анан эми бул эл аралык рейтингдердин бир кызык нерсеси бар да мен жеке пикиримде. Мен муну эч кимге таңдагым келбейт. Биринчиден ошол рейтингдерде мен билгим келет да Кытай кайсы ролдо, кайсы орунда? Сөз эркиндиги боюнча, шайлоонун ачыктыгы боюнча канчанчы орунда болду экен деп мен кызып коем да. Мен деталын билбейм, бирок мен абсолютно ишенем. Алар сөз эркиндиги боюнча дагы, шайлоонун ачыктыгы боюнча дагы алдыңкы орунда эмес болуш керек. Бирок ошого карабай дүйнөдөгү экинчи экономика айланып ашты. Бул абдан мындай анализдечү маселе да. Экинчи нерсе мына рейтингдер түштү деп атабыз. Мына Айрайдын эле исследованиясын жакында эле берди, силер дагы бериптирсиңер. А жерде 85% эл Кыргызстандын опрошунун элинин 85% мамлекет туура багытта баратат деп жооп бериптир. Муну кандай анализдешибиз керек да? Ушул сыяктуу маселелер көп. Мени абдан кубандырганы биз мындай бир жакшы бир мындай демократиялык жол менен талкуулаганды үйрөнүп баратабыз. Буюрса үйрөнүп баратабыз. Бири-бирибизге таңуулабай, ар бири өзүнүн позициясында калганды дагы сыйлашып ушундай жолго түштүк деп эсептейм да. Дагы бир жолу айталайын, бул жыл Кыргызстан үчүн мен ушул эң ийгиликтүү жылдардын бири болду деп эсептейм.
Рахмат пикириңизге. Темирлан мырза, эми сизди талкууга кошолу. Сиз жетектеген партия коомдук саясий турмушка, Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна активдүү аралашып, айрым окуялар боюнча пикирин билдирип келет. Ушул учурдагы бийлик айтып жаткан өзгөрүүлөр быйыл сезилип атабы? Анан 2003-жылдагы негизги өзгөчөлүк жана 2023-жылдагы негизги өзгөчөлүк жана өксүп деп эмнени айтат элеңиз?
Эми биринчиден мына азыр айтып кетишпедиби экономиканын өнүгүүсү боюнча. Экономиканы азыр бүгүнкү күндө Украина менен Россиянын согушу эле сактап калып турат бүгүнкү күндө. Мына көрсөңөр Германиянын изилдөөчүлөрү бизге беришти 5500%га Германиянын экспорту өсүптүр Кыргызстанга. Это технический приспособ, башка нерселер. Ошолорду бизге алып келип, мына биз кайра орустарга берип атабыз, канча бир плюсун долясына отуруп алып турабы. Бүгүн мына львиная доля экономики азыр мына машиналарды Кытайдан ташып атышат, тияктан ташып атышат, бияктан ташып эптеп септеп параллельный импортту түзүү. Жана бүгүн дордой ошол мына ЕАЭСке кирген үчүн сакталып калган. И бүгүнкү Кыргызстандын экономикасы негизи Евразиялык экономикалык бирикмеге кирген үчүн сакталып, бүгүнкү күндө экономика мына өзгөрбөй эле турат. мына өнүгүп кеттик деп айта албайбыз. Алар деле көрсөтөт пай, 2%, 3% өнүгүү деп көрсөтөт пай, ВВП боюнча. Эми муну элестеткиле, 5500%ке өсүп атат импорт из Германии. Элестеткиле, 10000%ке өсүп атат башка импорт, башка мамлекет. Ошондо дагы биз эми араң-араң 2-3% көрсөтүп атабыз. Демек, биз ЕАЭПке кирбесек, Россия менен Украина согуш болбосо, биздин көрсөткүчтөр кандай болмок деген суроо.
Ахмет Жапаров 4.5%га өстү деп атат
экономиканы. Элестеткиле, 4.5%га өсүп атат дейт, бизге Германиядан 6000%ка өсүп атса, 5500%ке өсүп атса импорт. Кытайдан 10000%ке өсүп атса, бүт жактан ушунтуп өсүп атат. Эми араң булар 5%ка жетпеген өнүгүнү көрсөтүп атышат бизге. Элестеткиле канчалык экономика ылдый түшүп баратат. Ошончолук бизге мына экспорт кылып атканда дагы ошондо дагы эң араң 4% көрсөтүп атат булар. Бул деген өтө начар көрсөткүчтөр да. Демек биз Евразиялык экономикалык уюмга мүчө болгонубуз бүгүн биздин экономикасы сактап турат.
Эми муну жамандай экономиканын өсүшүнө ошол коррупция менен күрөш жана бир катар жагдайлар себеп болуп атат деп айтылып атат да азыр.
Алар ушинтип айтып атышат, бирок дүйнө жүзүндө мына коррупция боюнча силер билесиңер атайын коррупцияны измеритель бар. Ал деген бир прозрачность деген бар, ал жакта подотчетность деген бар, башка нерсе. Анан муну камап койду, ошон үчүн коррупция жоголуп кеткен жок. Ал борьба с коррупционерами, ал башка. А борьба с коррупцией, как явлением, ал деген атайын өзүнүн индикаторлору болот. Бирок ошол индикаторлорду биз атайын, мисалы, подотчетность дегендерди биз жок кылып атабыз бүгүнкү күндө. Тендерлер боюнча маалыматтарды жаап атабыз, ким утуп атат тендерлерди, ким жеңип атат, кайсы коррупция болдубу, болгон жокпу, сапаты кандай, бизде бүгүн мына иликтөөчүлөр көрө албайт да аны, каралбайт мисалы. Ошол эле учурда мына декларациялар боюнча жапканга аракеттер болуп атат. Ким канча акча заработок кылат, ким кандай коротот деген маселелер туурабы? Ушулардын баары коррупция элементтери да, туурабы? Же туура эмеспи? Ошон үчүн коррупцияны изилечү атайын индикаторлор бар. Алар дагы тилекке каршы бүгүнкү күндө биз аларды изилдеп дагы жана мына мыйзамдарга киргизип жаткан жокпуз. Бул ачык чындык да. Экинчиден мына заводдор ачылып атат деп атабыз, э? Бул туура чын, канчадыр бир ачылып атат. Мына менин атайын өзүмдүн мониторинговый отдел бар биздин партияда, мага бүгүн утром записка менен алып келишти. 87% ачылган биздин предприятиялар РКФРнын счетунан ачылыптыр. Кыргыз Российский фонд развития. Бул дагы азыркы бийликтин жетишкендиги эмес. Бул башка бийликтин жетишкендиги. 2015-жылы ачылган жана ал ар дайым Кыргызстан 1000 жыл, Кудай буйруса Кыргызстан болсо дагы, ошо 1000 жыл бою РКФР иштей берет өзүн актап. Ошон үчүн буга дагы биз албетте азыркы бийликтин учурунда ошо болуп атат. Бийлик жаманганга жакын мындай ошого биз кылдык дегенге аракет кылат. Аны дагы биз макул дей бериш керекпиз. Бул жаман иш эмес, жакшы. Бирок бул эмне үчүн биз айтып атабыз? Анткени маселени чечиш үчүн, проблемаларды чечиш үчүн ошо проблемаларды бар экендигине биз мындай ооба деш керекпиз да. Ошондо биз көрөбүз. А кандай эмнелерди биз өзгөртүп мамлекетти алдыга жылдыра алабыз депчи. Эми саясий жагы боюнча мына сиз айткандай эле ооба саясий жакта кандайдыр бир жетишкендиктер бар, кандайдыр бир жетишпеген жактар дагы болуп атат. Мына азыр эле айтып кетишти, 6% түшүп калдык деп рейтинг боюнча. 6 эмес, 60%. 6%га түшүп калсак эчтеке эмес болот эле да. Биз 60%га түшүп кетип атпайбызбы? Бул деген силер деген кечирип койгула жана биринчи ступенькадан жыгылып түшүп калгандай, же болбосо 10-нчу этаждан секирип түшкөндөй эле болуп атпайбы? Бул такыр туура эмес, анан биз буга караштырыш керекпиз. Анткени мисалы Европанын стандарттары менен биз ВСП плюс программасына киребиз, силер билесиңер. Биз Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Евросоюзга таможенный жана выплаталарсыз өзүбүздүн товарларды биз бере алабыз да. Ошол адам укуктарына байланган мисалы. Эртең аны алып салса эмне болот? Экономика кандай болот? Ошон үчүн бизде көп мына биз ар кандай гранттарды алабыз, ар кандай финансылык каржыларды алабыз. Ошолордун көбү биздин адам укуктары, демократия жана башка баалуулуктарга байланган. Ошон үчүн аларга дагы биз жакшы мындайча карап туруш керекпиз.
Рахмат. Азыр мына биздин студиябызга 5-чи коногубуз медиа эксперт Тасил Сооронбаева келип кошулду. Сизди дароо эле талкууга кошуп кетели. Мына азыр биз талкуу башталгандан бери коноктордун пикирин ушул жылда кайсы маанилүү окуялар болду, эмнелер менен эсте калды деп суроо узатып атабыз. Сиз мына медиа жаатында иштеп баардык окуяларга, урунттуу окуяларга сар эсеп салып турдуңуз. Сиздин пикириңиз 2023 жылы эмнеси менен?
2023 жылы бул журналисттерге болгон басым катары баалайм да. Мен мисалы үчүн экономист эмес, мен саясат талдоочу эмес, мен өзүм ушу журналистиканын казанында кайнап бышып жаткан адис катары айта алам. Бул жыл 2022 жылдын рейтинги менен, бул сиз айтып атпайсызбы, бул азаттык чыгарып атат деп, бул эл аралык дүйнөлүк рейтинг, чек арасыз кабарчылар деген ошол рейтингдин алкагында биз 50% төмөндөгүбүз. Бул 2022 жылдын жыйынтыгы болчу. 2023 жылкы окуялар кире элек, бирок алар киргенде андан да төмөндөшү мүмкүн. Эмнеге дегенде, мына жыл башталганда эле 13 январда Кактус медиа басылмасына Вечерний Бишкек гезити сотко беретат, Кактус медиа басылмасын. Болгондо да миллиондогон айыппул менен. Ошол эле январь айда, 23 январда азаттык басылмасын, азаттыкты маданият министрлиги ушул Кыргызстанда ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызын, доосун берип атат. 20 февральда мамлекеттик ЛТР телеканалы, мамлекеттик саясатты жүргүзгөн ЛТР телеканалы поликлиника басылмасын сотко берип атат. Анан 28 августта Клооп басылмасындагы прокуратура доо арызы менен демилге көтөрүп ушул сайттын бөгөттөлүшү боюнча өзүнүн доосун келтирип атат да. Эми бул 4 басылма тең, айта кетсек, мисалы Азаттык дагы, Кактус медиа дагы, Клооп дагы, поликлиника дагы, бул Кыргызстанда көз карандысыз медиалар болуп саналат. Алар бир дагы саясий топту, саясатчынын мындай камчысынча бир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштебейт, курч журналисттик иликтөөлөр менен мындай көзгө сайып кемчиликти алып чыгып көрсөтүп бере турган басылмалар, мындайча айтканда ыңгайсыз басылмалар, ошол ыңгайсыз басылмалардын оозун жабуу аракети бул бүтүндөй эле кыргыз журналистикасына болгон басым деп алынат да. Башка журналисттер дагы ошол эле учурда бир четинен офлайн бул басым болуп атса, онлайн түрдө дагы чабуулдарды айта алабыз. Мисалы үчүн Азаттык басылмасын сотко берген учурда маданият министрлиги ошол учурда чабуул, онлайн чабуул фейк фабрикалар тарабынан бул далилденген, Азаттык жабылсын, Кактус жабылсын деген көптөгөн комментарийлер калтырылган болчу да. Бир эле аккаунттан жүздөгөн комментарий калтырып атса, бул эмнеден кабар берет?
Бул ошол быйыл ошо эркин медиаларга кысым көп болду деп эсептейм.
Эркин медиаларга кысым көп болду деп эсептейм. Анан биз өзүбүздүн сөз эркиндиги боюнча биз дүйнөлүк рейтингте биз позициябызды жоготуп атабыз. Бул нерсени бирөө чыгарып атат деп мындай көңүл кош калтырганда болбойт да. Бул олуттуу нерсе болуп атат. Биздин дүйнөлүк позициябызда Кыргызстандын аты ошондо. Биз да айтып атпайбы, журналисттер, силер өлкө эмне жамандай бересиңер деп? Биз өлкөнү жамандабайбыз. Биз ошол бийликтин кадамдары ошол нерсеге алып келип атат, Кыргызстанды жаман жагынан көрсөтүп коюп атат да. А журналисттер болсо, мисалы үчүн кайсы бир атка минер же төбөлдөргө карата ишмердүү, мисалы журналисттик иликтөө жүргүзүп атат же ошонун туура эмес мыйзамсыз иштерин айтып атат. Биз Кыргызстанды жамандап аткан жокпуз.
Рахмат пикириңизге. Сейтек мырза, эми талкууну сизге өтөлү. Мына экономика боюнча, тышкы саясат, жалпы Кыргызстандын имиджи боюнча сурайын деп атам. Мына буга чейин дагы Алмаз мырза, Тумурбан мырза дагы ушул экономика боюнча айтты. Өзүн сиз билгенде, мына алгачкы жолу ички дүң өндүрүмдүн көлөмү 1 триллион сомдон ашты деп атабыз. Мындан тышкары Министрлер Кабинети төрагасы Акылбек Жапаров дагы ошол экономика 4.5% өскөнүн кабарлап атат. Экономика боюнча ошо 2023 жылдагы, мындан тышкары ошо тышкы саясат, инвестиция тартуу боюнча эмнелерди белгилейт элебиз?
Эми мен эки нерсени айтайын. Бирөө бул менин пикирим эмес, бирөөлөр айтып аткан нерселерге мен шилтеме берейин биринчи. Анан кийин экинчи өзүм байкаган нерселер жөнүндө айтайын. Биринчиси, азыр бул жерде сөз болуп кетти, Freedom House тилекке каршы Кыргыз Республикасын мына 3-жү жылы кайрадан неме деп берип атат, эркин эмес өлкөлөргө берип атат. Мындайча айтканда демократиялык баалуулуктар мурдагыдай жетишкендиктерден кайра артка кетти деген баа болуп атат. Бул менин сөзүм эмес, бул Freedom House'ка шилтеме берип атам. Экинчиси, мамлекеттик статистика комитети деген бар, бир ай мурун жарыя кылды. Кыргыз Республикасында чакырлык өсүп, быйыл болуп көрбөгөндөй көбөйүп 33% жетти деп айтты да. 7 миллион калктын 2.5 миллиону бүгүн аябай кыйналып жашап атат деди. Быйыл абдан оор болду деп атат да.
Бул жалпы эле дүйнөлүк тенденция эмеспи? Эми кымбатчылыкка,
бул менин сөзүм эмес, азыр менин сөзүм эмес, бул статистика комитетке шилтеме берип атам. Булар баардыгы менин сөзүм эмес. Айтып атат, ал жерде 1 миллионго жакын 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бар экен. Алардын 24% бакчага барат экен, 76% же зомбулукка калып, же болбосо муздагы үйлөрдө туруп, же курсак китеп эмес, мультфильм көрүш эмес. Бүгүн эмне жесем курсагым тоёт экен деп, аябай оор абалда деп бул мамлекеттик статистика комитети айтты. Бул менин сөзүм эмес, дагы бир жолу айтайын. Эми өзүм көрүп байкап атканды жөндөр жөн айта турган болсом, эми бая бул жерде өткөн жылда жакшы да жакшы нерселерди байкадык, кемчиликтерди да байкап атабыз. Эгер мындайча айта турган болсом, негизи 1.5 миллион киши бүгүн мусапыр болуп дүйнө тентип жүрөт да. Ошонун 1 миллиондон көбүрөөгү Орусияда жүрүп атат. Негизи экономикалык өнүгүү, мындай жыргал жашоо, бакыт, бакубат жашоо өлкөгө келип, ошолордун канча пайызы өлкөгө келди деген менде статистика жок. Менде суроо бар кайрачы тетирисинен. Мен билбейм да, ушуну аныктасак эгер. Эгер өлкөдө ушундай эле чындап эле жакшылык болуп аткан болсо, көбү эмне кылат темселеп Орусияда жүрүпчү? Кой, мен өзгөнгө барып эле сузакка барып эле оокатымды кылайын, көгартып эле жашайын деп кайтмак да биздин туугандарчы. Кара Кылжага кайтмак, Алабыкага кайтмак да. Мен бул жөнүндө билбейм, ошон үчүн азыр айта албайм, бирок менде суроо бар бул тууралуу. Эми жакшы жактар жөнүндө айта турган болсок, биз былтыры Баткен маселесин азыр Тажикстан менен позитивдүү жакшы чечүү тенденцияны көрүп атабыз. Чек ара маселеси чечилип, биздин аскерлерде ишеним пайда болуп атат. Буну белгилеп коюш керек. Азыр бизде жаңы куралдар, байрактар келип, жаманбы жакшыбы биздин аскердин абалы азыр мындай жакшы деп айтсак болот да. Бул жака көңүл бурулуп атат. Экинчисинен мына якузалар менен мына Крим дүйнө менен аракетти көрүп атабыз. Чындап элечи. Болду, биз саясий коррупция менен күрөшөлү деп мындай чын айтканда эч ким бүгүн кыла албай келген, коркуп келген нерсени тарс-тырс болуп атат. Бул жагы жакшы болуп атат. Чечимдер бат кабыл алынып атат. Бул жакшы болуп атат. Мисалы, бул эми президенттик башкаруунун бул эмеси да, өзгөчөлүгү десе болот. Парламенттегидей талкуу болбостон бат-бат чечим кабыл алынып атат. Мурдагыдай бюрократия азыр азайды десек болот да. Көп маселелерде тарс-тарс чечилип атат. Ошо пайдалуу, пайдалуу эмеспи депчи. Бул жерде көмүшкө экономиканы сыртка чыгаралы деп азыр ККМ'ди киргизгенге аракет болуп атат. Бул негизинен жакшы нерсе да. Ал жерде албетте маселе болуп атат. Ошо өзү ошо кызматкерлердин өзүнүн коррупциялык элементтери мурдага чейинки иштеген. Жана аны ишкерлерди негизи биз пайгамбардай сыйлап, ишкерлерди кыйнабай, негизи ошол процедураларды өзү салык кызматы өзү кылыш керек болчу да. Ошон үчүн азыркы учурда базардагы соодагерлер коркуп атканы ошол.
Рахмат, урматтуу коноктор, биз талкуубузду жыйынтайлы, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз түз эфирден эксперттер талдай айтып берүүсүн көрдүңүз. Биз өтүп бара жаткан 2023 жылга жыйынтык чыгарып, келерки жылдагы пландарды, багыттарды дагы талкууладык. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов, президенттин алдында башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, медиа эксперт Асель Сооронбаева, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана саясат талдоочу Сейтек Качкынбай катышты.
Айбек Бийбосунов алып барган эксперттер талдайт берүүсүнүн толук видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана Азаттык.org сайтынан көрсөңүз болот.
Ушуну менен 28 декабрдагы кечки радио программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу болду.